Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne-am obișnuit ca ori de câte ori vine la Radio Vocea Speranței Nicoleta Grecea să ne vorbească despre minunile pe care le face Dumnezeu în orice loc. Ne-am obișnuit să auzim vești bune. Acum, tot despre minuni ne vorbește, dar în condiții extreme. Am auzit săptămâna trecută cât de mare este criza în Venezuela. Nicoleta, ai copii. Tu ce faci?
Noi suntem bine. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu că am fost sănătoși și nu a trebuit să recurgem la sistemul acesta atât de
putred. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, ce ai fi făcut?
Nu știu. Este o întrebare dificilă, pentru că nu știu ce aș fi făcut. Doar știu că aș fi apelat la Dumnezeu ca întotdeauna și am încredere că Tatăl nostru nu ne-ar fi lăsat în disperare. Noi, așa cum am spus și am mai povestit și la celelalte emisiuni unde am vorbit despre experiența noastră, avem o viziune asupra vieții complet dependentă de Dumnezeu. Și nu suntem inconștienți ca să ne gândim la copiii noștri, dar credem că dacă Dumnezeu ne va spune, copii, e timpul să ieșiți, să plecați, o va face și vom înțelege foarte clar. Până atunci, când vom auzi clar această voce, datoria noastră este să fim acolo și să continuăm să facem ceea ce facem.
În urma rugăciunii, ați simțit că mai aveți multe de făcut pentru oamenii ăia în mijlocul cărora trăiți și care au o nevoie disperată de ceva care i-ar putea face să trăiască și să privească în sus?
Este subiectiv ce voi spune acum. Adevărul este că suntem legați emoțional de ei. În primul rând, noi ne-am dus acolo pentru că am văzut nevoi. Am lucrat într-o zonă indigenă unde am văzut această față a sărăciei, abandonului. Acolo nu exista niciun fel de investiție a statului. Oamenii aceia erau prin păduri, prin jungle, locuri inaccesibile, erau complet abandonați.
Așa ați început.
Și așa am început. Da. Și am văzut această față a Venezuelei pe care venezolanii nici măcar nu o cunoșteau.
Nu bănuiam.
Noi când am povestit multor venezolani care locuiau la 100 de kilometri, că acolo la 100 de kilometri erau oameni într-o stare de sălbăticie completă, se uitau mirați la noi și spuneau, dar în ce lume ați fost voi? Realitatea aceasta ei nu o cunoșteau. Și acum când o vedem extinsă la toată națiunea, am înțeles foarte multe lucruri de cum acționează dreptatea și nedreptatea în lumea noastră.
Războiul.
Știți, noi ne întrebăm de multe ori, de ce există atât de multă nedreptate în lume? De ce este atât de multă suferință? Și mulți oameni aruncă lucrul acesta asupra lui Dumnezeu și spun, Dumnezeu e cel care nu oprește, care suferă copiii.
Îngăduie așa ceva.
Știți, cine astăzi închide ochii la nedreptăți sau nu caută să vadă nevoile semenului său, îi place să trăiască într-o stare de ignoranță, fără să știe nimic decât el, lumea lui, universul lui acolo îngrămădit micuț, acea stare de nedreptate pe care o ignoră, mâine va deveni și starea lui de nedreptate. În Venezuela s-a întâmplat exact așa. Mulți oameni au fost nedreptățiți de acest sistem. Multor oameni li s-au luat case, ferme, firme, li s-au luat tot ce a avut și societatea a spus, da, nu este nedreptatea mea.
Nu-i treaba mea.
Și au tăcut. Și au tăcut și azi, și au tăcut și mâine, până când sistemul a pus gheara pe toți și acum toți sunt afectați de acest lucru. Iar noi care am stat acolo, am văzut toate aceste realități și ne-am legat foarte mult, emoțional să spun așa, de oameni, de mai mult de gândul acesta de a încerca să ajutăm cumva să-L prezentăm pe Dumnezeu oamenilor ca singura salvare.
Da.
Și atunci asta este ceea ce ne impulsează. Iar acum, știi cum este când treci pe stradă și vezi cozi interminabile de 2-3 kilometri, unde mamele stau cu copilași de o lună, două luni, într-un soare care te topește și stau acolo 5, 6, 7 ore ca să intre să cumpere un kilogram de făină, un kilogram de orez, este un sentiment care îți rupe sufletul.
Copleșește.
Nu poți să te gândești la tine. Adică nu te gândești, vai, în ce situație am ajuns eu, vai, ce greu trăiesc. Nu te poți gândi la asta. Te gândești la oamenii ăia, în ce situație au ajuns și nici măcar nu își dau seama că ar putea să schimbe ceva. S-ar putea să schimbe ceva dacă toată lumea s-ar uni și ar înțelege ce trebuie să facă și totuși nu o fac și acceptă sclavia aceasta, acceptă situația aceasta și li se pare deja că e
normal.
Normal.
Nicoleta, la întâlnirea trecută ne vorbeai despre un proiect frumos, Brutăria și Restaurantul Vegetarian și începuturile emiterii Speranței la un post de radio local în biserică. Să vedem cum au evoluat, ce a mers mai departe, ce s-a dezvoltat și ce pare închis. În contextul în care ne-ai povestit despre criză, e cel puțin curios să vedem cum te descurci în continuare cu restaurantul și cu brutăria.
Da. E clar că situația socială a unei țări afectează totul. Dar este un mare adevăr care acoperă pe toate celelalte, că atunci când Dumnezeu are un plan, lucrurile merg mai departe după planul stabilit de El, ba mai mult, chiar criza poate fi
un moment
prielnic pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să prospere.
Da, se pare că în momentele de criză oamenii se agață de Dumnezeu mai mult și au tendința să asculte și să accepte. Când le este foarte bine, n-au timp.
O să fac o paranteză acum de la întrebarea care mi-ai pus-o, ca să spun ce mi se pare mie că s-a întâmplat pozitiv în Venezuela în timpul acesta de criză. Oamenii acolo sunt foarte gălăgioși și petrecăreți. Adică pentru ei totul este un motiv de sărbătoare. Și luni, și marți, și miercuri, și până duminică au un motiv să sărbătorească. Și cel mai comun lucru acolo este să auzi muzică peste tot. Dacă vecinul tău vrea să facă o petrecere astăzi și vrea să stea toată noaptea cu muzica la volumul maxim, o poate face fără să conteze absolut deloc că îl deranjează pe vecinul de lângă el. Și lucrul acesta era atât de prezent în societatea venezuelană încât practic puteai să-i definești așa pe ei. Oameni petrecăreți.
Spune-ne, în funcție de muzica care se ascultă în România, ce fel de muzică ascultă cei din Venezuela? Este o muzică populară, națională sau ce fel de muzică?
Ascultă și un tip de muzică populară, dar cel mai prezent acum, așa cred cum în România a luat amploare foarte mult, au luat amploare manelele, în Venezuela a luat amploare un stil de muzică numit reggaeton, care e o amestecătură de rap, pop, e un stil și este foarte urât. Când spun urât, nu mă refer că nu e muzică, e ceva care bubuie și oameni care îngaimă niște cuvinte. Mesajul acestei muzici este unul distrugător. E un mesaj pornografic, e un mesaj care invită doar la rău,
violență
și la rău. Da. Și majoritatea oamenilor ascultă și folosesc această muzică, inclusiv la petrecerile pentru copilași. Asta este muzica pe care învață să danseze și așa cresc, practic, cu această muzică. Și îți spuneam că această perioadă de criză a redus într-o formă vizibilă, evidentă, petrecerea în societatea venezuelană. Oamenii nu se mai adună să mai petreacă ca înainte. E din ce în ce mai puțină muzică se aude. De exemplu, unde noi locuiam, vineri, sâmbătă și duminică, nu puteam să dormim din cauza muzicii. Acum au trecut și 3 luni fără să fie nicio fiestă și nicio sărbătoare de-a lor și nici un pic de muzică. Oamenii sunt ca într-o stare de doliu, sunt speriați și se întreabă ce facem. Și lucrul acesta eu îl văd pozitiv, pentru că a trăi în forma asta inconștientă. Dom'le, muncești, nu muncești, oricum ceva îți vine. Guvernul a făcut tot felul de programe din acestea sociale de-a lungul anilor, că primeau și fetele care au rămas sărcinate, primeau și mamele cu mai mulți copii, primeau și de undeva
era un ajutor social,
le intra ceva care îi ajuta să mănânce și oamenii trăiau cumva fără prea grijă. Mare grijă.
Da.
Acum și-au dat seama că nu e chiar așa, că viața nu e chiar așa. și încep să se gândească, mulți dintre ei, serios la ce înseamnă viață, la ce înseamnă a munci, la nevoia de a trăi într-o societate dreaptă, cu valori morale, își dau seama unde duce imoralitatea. Sunt lucruri care eu le văd pozitive.
Spune-mi, petrecerile includeau și alcoolul?
Complet. Alcool și droguri și tot ce derivă din, din aceasta. Întrebarea era ce s-a întâmplat cu restaurantul și proiectul nostru.
Brutăria.
Da, restaurantul funcționează mai greu, tocmai pentru că alimentele lipsesc. Ne este mai dificil să găsim materia primă și tot ce include munca și serviciul într-un restaurant. Dar Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit să supraviețuim și încă să fim acolo în slujba oamenilor.
Clienți mai aveți dacă ei nu mai au bani?
Sunt mult mai puțini. Sunt mult mai puțini.
Înseamnă că și faceți mai puțin.
Da. Deci și volumul și mâncarea pe care o pregătim zilnic cred că e la jumătate și mai puțin de jumătate de ce produceam. Varietatea
a scăzut.
Practic, suntem așa mereu la limită. Ce să spun?
Pot alege două feluri de mâncare, de exemplu?
Da.
Sunt două feluri de mâncare la prânz?
Da, noi avem, sistemul nostru, restaurantului nostru este self-service. Uh-huh. Punem pe o masă tot ce avem și clientul vine și servește ce dorește de acolo.
Și cât dorește?
Și cât dorește, da. Și cât dorește. Și așa a fost sistemul și noi nu am dorit să-l schimbăm, pentru că aceasta a fost ceea ce clienții noștri au iubit cel mai mult. Iar acum, pentru că situația de criză este atât de mare, știți cum vin la restaurantul nostru, parcă își doresc să mai simtă acel
binele
gust
pe care îl trăim.
Da, acel gust al libertății de a mânca cât vor și ce vor. Și chiar nu am vrut să schimbăm acest sistem, deși este păgubos pentru noi în momentul acesta, dar ne-am rugat Domnului și am zis: Doamne, nu vrem să le stricăm clienților noștri. Am lucrat timp de 8 ani așa, vom merge până acolo unde Tu îngădui să mergem.
Până când vom termina.
Exact. Dacă într-o zi nu se mai poate, nu se mai poate și închidem, dar cel puțin amintirea oamenilor va fi: era odată un restaurant vegetarian unde mâncam așa și era așa și nu vrem să schimbăm acest lucru. Apoi proiectul nostru de televiziune.
De brutărie nu mi-ai spus nimic.
Păi brutăria era tot legată de restaurant și este practic, facem foarte puțină pâine, că nu se găsește făină de grâu. Doar când găsim, din când în când și nu...
Cantitate mică.
Cantitate foarte mică, da. Proiectul de televiziune s-a dezvoltat mult în ultimele luni, spre surprinderea noastră. Acum avem și noi 5 tineri angajați.
Lucrați cu voluntari?
Nu.
Inițial așa?
Noi suntem voluntari, soțul meu și cu mine. Dar suntem de părerea că nu trebuie să abuzez de nimeni, inclusiv dacă lucrează pentru Dumnezeu. Și toți tinerii care muncesc la noi primesc un salariu. Sunt frați din Europa care susțin și pentru că inflația este mare, în realitate salariul acum în Venezuela pentru a-l plăti cu bani din Europa este practic o nimica toată. Cu 50 de euro pentru persoana acolo e un salariu foarte mare, dacă v-am spus că 30 este salariul minim. Așa că nu cred că ar trebui să oprim această nevoie acestor tineri care lucrează acolo. Și am găsit și posibilitatea, printr-o persoană din Brazilia, să cumpărăm un transmițător de semnal deschis, pentru televiziune de semnal deschis, și credem că pe la sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, deja transmițătorul va ajunge în Venezuela, va fi montat și această persoană care face toată această muncă ne va închiria spațiul lui, licența lui, el are licență deja la nivel național în Venezuela de semnal deschis, ne va închiria acest spațiu ca să transmitem semnalul televiziunii noastre.
Deci televiziune și radio sau televiziunea și sunetul se transmite
pe undele radio. Deci radio adventist, ori de câte ori transmitem, se cuplează, captează semnalul și transmite și prin radio. Și nu numai în orașul nostru, ci la nivel național. Toate radiourile adventiste se leagă de semnalul nostru.
Ce înseamnă asta? Spune-ne mai mult despre...
Ce înseamnă
despre
asta?
Despre ce merge bine în criză?
Știți ce înseamnă asta? Înseamnă diferența dintre viață și moarte pentru mulți oameni. Am văzut-o și am experimentat-o. Eu am avut un program la radio timp de 2 ani. Și în acel timp de 2 ani am cunoscut foarte mulți oameni care m-au contactat pentru că ascultau emisiunile și înțelegeau că Dumnezeu le transmite un mesaj prin ele, mă căutau, cu mulți dintre ei am vorbit, ne-am întâlnit. Au fost 10 persoane care au acceptat studii biblice și după studiile biblice s-au și botezat și au dorit să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Este sentimentul acesta pe care l-ai când cunoști un om într-o disperare, practic la limita vieții lui, când nu știe ce să mai facă cu viața lui, nu știe unde să o apuce, pentru că totul e distrus, a făcut greșeli sau poate circumstanțe ale vieții care l-au adus acolo. Și apoi tu îl vezi cum el se ridică spre Dumnezeu și începe să înflorească și începe să trăiască. Și apoi, după un an, doi, vine și spune...
Știi, de acolo am pornit.
De acolo am început. Și... Ba nu, tu să crești cu el, pentru că tu te rogi cu el. Și el vine și îți povestește lupta lui și îți spune și hai să ne rugăm și hai și nu dispera și ridică-te și apoi îl vezi că omul acela...
O ia copăcel.
Începe să crească. Este chiar, nu știu dacă am povestit trecută despre doamna Nimfa, așa o cheamă pe ea. Ea a fost o femeie, este o femeie care chiar a fost în situația aceasta disperare și m-a invitat la ea acasă după ce a ascultat un timp programele mele. Am vizitat-o, viața ei a fost complet transformată și acum, astăzi, e o misionară extraordinară. Ea este ingineră, lucrează într-un combinat siderurgic, are foarte mulți colegi ingineri și femeia aceasta în fiecare zi, când pleacă la muncă, își începe ziua cu rugăciune și își umple geanta cu tot felul de materiale și are o înțelepciune, o blândețe și o bunătate extraordinară, că nimeni nu poate să reziste felul ei de a prezenta pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să o refuze să se roage cu el sau pentru el. Este impresionant. Și acum a invitat la biserică o prietenă de a ei, o colegă de a ei cu care este și prietenă. Și femeia aceea trece și ea printr-o perioadă foarte dificilă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a început să se ridice și în fiecare zi când intră amândouă la biserică, se așează una lângă alta și le vezi așa de legate fericite. Și de fericite că au întâlnit pe Dumnezeu, cred că e un sentiment și o stare pe care nimic în lumea asta nu ți-o poate da.
Asta te motivează.
Și asta este diferența care o face. Un semnal de radio pe ale cărei unde se transmit mesaje ale iubirii lui Dumnezeu pot face diferența între viață
și moarte.
Și moarte.
Majoritatea populației în ce crede?
Sunt creștini, catolici în general.
Practicanți sau nu?
Da, unii sunt.
Biserica,
sunt religioși.
Biserica de acolo, ce face pentru oamenii care nu mai au cum să mai trăiască?
Poporul venezuelan este foarte religios și superstițios. Este puțin comun să întâlnești atei în Venezuela. Toată lumea crede în Dumnezeu. Toată lumea. În felul lui, dar crede în Dumnezeu. Și are o minimă cunoștință despre Dumnezeu. Dar, într-un context cultural ca al lor, cu o moștenire spiritistă, practic, se practică tot felul de ritualuri,
tradiții.
Și, deci e și creștinism, e și ezoterism, e și
spiritism,
e și hinduism acum, are o foarte mare influență acum, tot religiile orientale intră pe ușa cea mare. Și pentru că oamenii sunt în căutarea a ceva.
Sunt disperați.
Da.
Au nevoie să creadă.
Apoi, mișcarea evanghelică, penticostală, este foarte puternică în Venezuela și mai ales cea carismatică. Este un fenomen atât de extraordinar, care crește atât de mult, încât este deja îngrijorător.
Au posibilități financiare și omul la nevoie.
Da, pentru că merg pe linia aceasta... Nu, merg pe linia... Deci, doctrina care susține aceste mișcări carismatice e doctrina prosperității, unde oamenii spun că Dumnezeu îți va da atât, dacă tu îi dai atât și fac tot felul de... Spun că Dumnezeu vrea să fim bogați și, practic, Evanghelia acolo e prezentată pe aceasta, urmează-L pe Hristos și vei avea prosperitate, sănătate, viață și aceasta este temelia acestei mișcări harismatice. Și care este rezultatul? Oamenii caută cu miile. Cu miile caută, sunt biserici foarte mari pentru că vor să aibă parte de prosperitate și se lasă amăgiți de aceasta. Și au tot felul de experiențe supranaturale din acestea foarte stranii. Spirite care vin, cad oamenii pe jos, doar se ating de haina unui pastor și încep să tremure. Manifestări spiritiste extraordinare. Și cam acesta este contextul.
Senzaționalul. Cucerește.
Da, da.
Și conduce.
Așa. Apoi spiritismul care este prezent atât prin mișcările harismatice, cât și prin practicarea directă a vrăjitoriei și a oricărei forme. Există religii oficiale, să spun așa, ale vrăjitorilor. De exemplu, santeria este una unde practicanții acestei religii îi recunoști pe stradă pentru că se îmbracă timp de un an de zile, se îmbracă doar în alb. Din cap până în picioare doar în alb. Și ciorapii și încălțămintea, totul. Și au niște ritualuri foarte, de exemplu, nu se ating, de, ei se consideră, se îmbracă în alb pentru că se consideră puri, curați și nu se pot întina atingându-se de anumite lucruri, oameni sau obiecte în general.
Și omul de rând aflat în criză, cum poate trăi așa? Dacă spui că este o problemă să-ți faci rost de pasta de dinți sau de săpun, hainele alea trebuie curățate, trebuie să trăiești într-un anumit fel să-ți poți permite să fii adepta unui astfel de curent.
Da, sunt sacrificii pe care le fac. Practic, e un sacrificiu oricum chiar și a umbla așa și a fi diferit. Dați seama că nu e simplu. În primul rând e și un... Nu e, să nu spunem un stigmat, că deja oamenii încep să privească cu respect pe cei care... Dar ești diferit, ești straniu, oricum ar fi. Apare un om de acesta și dintr-o dată toți, ori e frică că domnule are puteri așa și îmi face vreo vrajă sau ceva, ori și ei aleg acest stil de viață și plătesc foarte mulți bani ca să fie inițiați în această religie. Nu e așa simplu că intri și nu. Trebuie să plătești ca să ajungi la un nivel. Ai ajuns la nivelul ăsta. Acolo trebuie să fie vrăjitorul ăla mai mare care trebuie să te treacă pragul. Și atunci...
Dacă meriți.
Da.
Ei, e un fel de mântuire cumpărat.
Da, și atunci trebuie să-l plătești și așa e. Intri pe trepte până ajungi în vârf. Ai de dat bani și de muncit serios.
Ai cunoscut pe cineva care a ajuns în vârf?
Nu mă relaționez cu astfel de oameni, pentru că eu cred că, adică cel puțin într-o formă conștientă, nu pot să-mi fac prieteni apropiați și nici nu mă interesează, nu sunt curioasă să aflu despre aceste lucruri, pentru că știu ce este în spate, este în spate și cred că... Pentru că am vorbit despre asta. Prin programul de radio, între cele 10 persoane care s-au botezat, a fost un vrăjitor care a ascultat programul meu. El deja trecuse de faza de inițiere, avea în casa lui tot felul de statui, pentru că ei adoră tot felul de sfinți, de, în fine, personaje ale lor. Era casa plină cu statui, cu unde el își altare, unde el își făcea vrăjile cu oase, cu pene, cu tot ce e acolo. Și omul acesta a început să asculte programul meu de radio și el își dea seama că era pe un drum greșit, dar haide să spun și de ce ajunsese pe acest drum, că și asta este important.
Da.
Da. Avea 2 copii și se pare că avusese un conflict cu cineva și acea persoană s-a dus la un vrăjitor ca să-i facă niște vrăji și să-i facă rău. Și a spus că într-o zi copilașul lui de 5-6 ani avea, a început dintr-o dată să se zbată și el era dezbrăcat, că era vară acolo, nu avea nimic de la jumătatea trupului în sus, a zis că dintr-o dată a văzut cum din burtica copilașului a început, era ca și cum ar fi avut ceva prin interior și din interior îl împingea, îl lovea cu pumnii și din burta lui ieșeau tot felul de, se vedeau tot felul mișcări. De mișcări și îl zdruncinau, iar copilul zbira, cădea jos, țipa, era îngrozitor și el a realizat în momentul acela că era o posesiune a demonilor și că era rezultatul unei vrăji. S-a interesat, a căutat și a dat seama ce s-a întâmplat și el a spus așa: cum pot eu să-mi apăr familia de așa ceva? Nu știa să recurgă la Dumnezeu și atunci s-a spus, mă duc să învăț și eu să fac vrăji, ca să învăț vrăji, să fac vrăji mai mari, ca să opresc puterea acestor vrăji și apoi la rândul meu să pot să fac și eu vrăji celorlalți.
Să mă apăr.
Exact. Și s-a dus la un babalao, se numesc vrăjitori ăștia cu rang.
Învățătorii.
Da. Și s-a dus la el și i-a spus, învață-mă și pe mine. Și omul acela i-a făcut niște teste acolo să vadă dacă putea sau nu. A fost apt, l-a primit, a început inițierea, trebuie să faci niște jurăminte, nu e așa simplu. Și el a ajuns acolo, la nivelul ăsta, se inițiase deja și făcea vrăji și reușise să-i domolească demonii aceia care chinuia pe copilaș. Da. Și apoi când el a început, de fapt s-a întâlnit prima dată cu un creștin care i-a spus, vezi că drumul pe care ești nu este bun. Și a vorbit puțin cu el și el de atunci a rămas puțin speriat și, măi, totuși, n-a luat prea bine seamă, dar când a început să asculte programul meu în fiecare zi, a început să-l asculte, a simțit atracția să-l asculte și după câteva săptămâni mi-a spus, vreau să ne întâlnim. Eu nu știam ce era cu el. Vreau să ne întâlnim și vreau să vorbim. Și ne-am întâlnit, am vorbit, mi-a spus, vreau să studiez Biblia. Și am început să studiem Biblia. Și abia după ce am studiat Biblia și și-a dat seama cum sunt lucrurile, ce
vrea Dumnezeu
să facă,
și ce spune Dumnezeu despre asta.
Da, abia apoi mi-a spus, mi-a povestit ce s-a întâmplat. Și s-a dus acasă într-o zi și a luat toți idolii ce avea acolo, ce a putut să spargă, a spart în bucățele și a aruncat, a îngropat, nu știu ce a făcut, și ce s-a putut arde, s-a dus și a ars și a spus, gata, nu mai vreau să mai am de-a face cu așa ceva. Apoi, când a luat hotărârea să se boteze, într-o seară mergea pe stradă și era întuneric, un bărbat s-a aruncat în fața mașinii lui. A vrut să treacă strada, era beat, nu știu ce era cu el, deci pur și simplu, de fapt, l-a călcat altcineva și l-a ricoșat în mașina lui. În Venezuela, în asemenea cazuri, toți fug de la locul accidentului pentru că este un proces foarte lung și nu se știe ce se întâmplă cu tine. Și el, pentru că îl cunoscuse pe Dumnezeu, a spus,
nu, eu trebuie să stau.
Chiar dacă nu l-am lovit eu prima dată, eu trebuie să stau și să-mi asum responsabilitatea. Și a intrat în pușcărie, l-a băgat în pușcărie, până când se dovedește dacă ești vinovat sau nu, te ține în pușcărie și nu se știe dacă îți dau sau nu drumul, dacă nu plătești. Și acolo, în programul meu de radio, eu am povestit ce s-a întâmplat cu el și am cerut oamenilor să se roage, i-au dat voie să aibă un telefon mobil și i-am dat numărul de telefon tuturor ascultătorilor și am spus, scrieți-i și încurajați-l și spuneți-i că vă rugați pentru el și că toți suntem alături de el. Și într-o perioadă de o oră, o oră și jumătate, a primit aproape 200 de mesaje la telefon în care spuneau să nu-ți pierzi credința, cel rău vrea să te descurajeze, dar tu trebuie să mergi înainte. Și acel moment pentru el a fost
decisiv.
Da. Pentru că el și-a dat seama că Dumnezeu îl susține și așa se face că a ieșit de acolo mai întărit decât înainte și l-a acceptat pe Domnul Iisus.
Și Hristos. Familia lui? A mai fost chinuită?
Nu. Și soția și cei doi băieți au luat și ei hotărârea să-L urmeze pe Dumnezeu și sunt împreună.
Dragi prieteni, puterea lui Satan este limitată. În momentul în care hotărârea pentru Dumnezeu este luată în minte, atunci Satan nu mai are putere. Până la urmă pleacă, orice v-ar face și cu orice v-ar chinui. Fiecare creștin poate spune câte piedici a avut, pentru că Satan nu vrea să ne lase din mână și face tot posibilul să ne țină în nebunia pe care o trăim și în minciuna în care trăim. Dar la un moment dat trebuie să plece. Și doar Dumnezeu este la baza acestui moment.